Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci, između koncerata Bemusa. Danas u emisiji Susretanja razgovaramo sa Borisom Martinovićem, bas-baritonom, i Dijanom Martinović, sopranom, a ovi umetnici održat će majstorski kurs u Beogradu u Internacionalnom centru za muziku. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Iako koncerti Bemusa na poseban način privlače slušalačku pažnju i slušalaca emisije Susretanja, moji gosti danas u emisiji Susretanja jesu bas-bariton Boris Martinović i sopran Dijana Martinović. Boris i Dijana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Povod je jako lep zato što će u Internacionalnom centru za muziku EVA biti održan master klas, dakle majstorski kurs, gde ćete sve ono što jeste vaše iskustvo pokušati da prenesete polaznicima, modelirajući ono što su oni pripremili za majstorski kurs. Pa evo prilike da zapravo i predstavimo i sam kurs kao i Internacionalni centar za muziku EVA.
Mi smo dobili pre nekih 6 meseci poziv od direktorke Ane Rančić i Vesne Radić, Internacionalnog centra za muziku EVA, da Boris Martinović održi jedan masterklas za solo pevača kod njih. I naravno to smo onako sa veoma lepom emocijom prihvatili, jer to je istovremeno i prvi put da Boris uopšte na teritoriji naše zemlje ima bilo kakvu aktivnost i kao pevač, a i kao profesor pevanja. Znači, masterclass počinje u petak u 10 sati ujutro. Imamo 6 aktivnih polaznika i veoma se radujemo tome. Traje do nedelje i završava se u nedelju na večer jednim koncertom polaznika.
Bori se 6 polaznika. Da li su oni polagali neku audiciju ili kako ste ih odabrali i šta planirate sa njima zapravo da radite? Da li posebno na tehnici, na nekim problemima, ili ćete probleme videti u odnosu na program kojim budu došli?
Svi su morali poslati jedan snimak, pa smo to čuli i progledali i tako izabrali ih. A radit ćemo normalno, sve je individualno, tako da svaka osoba je drugačija kad vidimo u kojem sam stanju, šta i mogu s njima da radim i tako.
Koji su bili kriterijumi za izbor?
Pa glas je bitan, jel, kako zvuči. Tako da to je jedino šta se dolazi u obzir.
Da li su se oni predstavljali operskim arijama ili solo pesmama?
Pa većina marijama, ali može i solo pjesme, tako da jedno i drugo, kombinacija.
Na osnovu vašeg iskustva, šta je ta neka najveća problematika kada se mladi ljudi pojave na masterklasu? Šta oni najviše žele da dobiju od onoga što je predavač?
Pa to sve ovisi od njima. Znate, profesor može dati stvari, a koliko sad oni uhvatu, saznaju. Ja znam da sam ja isto tako uzimao te masterklase od jako poznatih ličnosti i neki puta po 10-20 godina te kasnije sam shvatio, a to je ona meni rekla, znaš. Tako da neki puta je to dobra stvar da se ta djeca ipak dobiju nekakav snagu i da...
Informacije
koje može ih puno i kasnije možda neki put se tek uključiti. O taj dio, a neki odmah napreduju, jel, obično je tako i ide, jel.
U kojoj meri ste raspoloženi da im date i ono znanje koje možda njih interesuje isto i na tom uzrastu? Kako zapravo polagati audiciju za neku opersku kuću, kako se pripremati, zašto voditi računa uopšte? Nije pevanje samo pevanje, to je čitav jedan koncept, hajde tako da kažemo, predstavljanja samoga sebe.
Pa je, treba puno tih raznih elemenata da se spoji zajedno da bi se uspjeli napraviti karijeru i kako početi karijeru, kako, znači, od čega početi, gdje ići, kako ići na audicije, kako biti spreman za jednu audiciju, jer puno znači da, recimo, nervoza se koristi, a ne da smeta, tako da ta jedan dio adrenalina treba, je dobar ako ga iskoristite na pozitivni način. Zato ja uvijek govorim da treba razmišljati pozitivno, trebaš misliti da si dobar i da ćeš biti sve bolji, da učiš i da ideš, napreduješ u tome. Jer čin razmišljaš, recimo, ajme, neću uspjeti, on bolje neće na audiciju.
Mnogi mladi pevači žele što pre da dođu do nekih uloga. Neki pedagozi kažu da je to dobro, neki kažu da nije. Kakav je vaš stav?
Kako je pitanje?
Mnogi pevači žele da dođu što pre do nekih uloga. Kakav je vaš stav? Da li treba da žure sa ulogama ili treba da grade prosto svoju karijeru u odnosu na određeni repertoar?
Pa uloge su... Pa treba ići u, recimo, studija, na primjer, gdje se može početi, tako da je lakše na takav način da ima već iskustva na sceni prije nego što dođeš na glavnu scenu, da se malo prođe taj jedan znak. I ovisi od godinama, neki puta čak i mladi mogu početi da nastupaju. Ja sam bio, evo, slučajno jako mlad, samo sa 16 godina se već nastupao u operi, ali to su rijetki slučajevi. Neki puta treba više, nekome manje, nekome više, sve je individualno, tako, ovisi o glasu, kako se razvija glas, da li može tu ulogu da pjeva ili ne. Neki puta je premlad, pa treba malo više vremena da sazrije glas i tako dalje, jel?
Da li će oni dolaziti sa svojim korepetitorima ili kako ste se dogovorili sa pevačima?
Pa neki dolaze sa svojim korepetitorima, a postoji i Dario Humenjaki, oficijalni korepetitor Muzičkog centra EVA, tako da oni koji dolaze bez korepetitora će imati saradnju sa njim. Jer imamo i nekoliko učesnika koji dolaze iz inostranstva, iz Poljske, iz Nemačke, i oni će da uz pomoć Darija svakako nastupe na masterklasu.
Dakle, na masterklasu pretpostavljam i na tom završnom koncertu koji će biti održan. Da li će on biti održan u okviru Internacionalnog muzičkog centra EVA?
Jeste.
Možemo da pozovemo i slušalci emisije Susretanja da budu gosti.
Naravno, svi su jako dobro došli.
Evo prilike zapravo da čujemo i polaznike ovog masterklasa koji su sigurno posebno odabrani. Moji gosti Boris Martinović i Dijana Martinović. Za upravo slušalci koji ne znaju, zaista imali ste, Borise, imate blistavu karijeru i mnoge i enciklopedije nazivaju vas i vodećim bas baritonom. I ono što ste pomenuli jeste činjenica da ste veoma rano stali na opersku pozornicu, opersku scenu. Kako ste se opredijelili da opera bude vaš put?
Pa, valjda to srce dalo, valjda sam se bio, zapravo sa 4 godine sam već počeo da sviram instrumente, tako da sam stalno bio u muzici i muzika je bila moja, ono što sam ja htio da radim, i tako da sam, nisam ništa drugo razmišljao nego samo o tome.
Da budete muzičar.
Da.
A konkretno što se tiče solo pevanja, trebalo je da se dođe ipak do nekih godina da glas završi sa mutiranjem.
Pa moj se glas dosta rano stvorio, razvio, tako da sam, znam da sam pjevao u zboru, da sam samo se mene čulo, svi su govorili da moram biti malo tiše.
Vaš prvi nastup koji ste imali u New Yorku, Lincoln Centru, sa Renatom Scotto, omogućio vam je da vam i u prvoj kritici piše da ste pevač čarobnog potencijala. Šta je za vas to značilo u tom trenutku?
Pa ja nisam ni sam bio svjesan, jer i ne možeš biti, ovisi kako je. Ali znam da sam odmah poslije toga dobio jako puno ponuda i uloga i tako dalje. Sve to krenulo onda jedno sa drugim, kao jedan avalanš na pozitivan način.
Koja je bila prva opera koju ste nastupili, da ste pevali glavnu pevačku ulogu?
Pa nije bila glavna uloga, ali evo poslije te opere koje sam bio sam izabran da pjevam u Charles Festival, Spoleto Festival u Charlestonu, gdje sam nastupao za televiziju, nacionalnu televiziju cijele Amerike u Consul od Menotija. I on je režirao, tako da je to bilo odmah jedan dosta važan početak. I druga opera je bila Pikova dama. To je baš bila isto jedna lijepo iskustvo.
Muzika Čajkovskog i Pikova dama, zaista jedan, možemo da kažemo, veliki naslov, drugačiji u odnosu na taj neki italijanski repertoar koji, možemo da kažemo, publika jako voli. Kako ste se vi snalazili između ta dva repertoara? Obično znamo da se izvođači koji se opredele da pevaju Verdi ili veristički repertoar ili pevaju Wagnera. Koliko je zapravo evo, slovenska opera prisutna na scenama u Americi?
Pa je, dosta se radi. Ne baš često, ali ide. I po cijelom svijetu se izvodi. Manje, recimo, u Italiji. U Italiji je manje, sam primijetio, ali u svim drugim zemljama se ipak radu. Pogotovo Čajkovski opere su popularne.
Koliko je život umetnika na sceni zaista težak i kompleksan, da peva u različitim operama, teatrima, da peva, da putuje non stop i da na neki način tu svoju karijeru gradi na više različitih pozornica u svetu?
Pa, dosta je naporno, ali je i lijepo i treba se dosta brzo adaptirati u raznim okolinama, mjestama, državama, zemljama, a pogotovo scenski, kad si na bini je drugačiji osjećaj u svakoj drugačiji zemlji, tako da se treba malo adaptacije, puno važi.
Koliko vam je bilo kompleksno da se adaptirate na različite produkcije?
Pa nije to problem, to se brzo se može složiti da to da funkcionira.
Važno je samo da svako zna svoju ulogu i da može na pravi način da tumači ono što jeste tekst i ono što jeste kompozitor hteo da kaže. Mi smo danas u svetu upravo interpretacija mojih današnjih gostiju, Borisa Martinovića i Dijane Martinović, a pre svega kao jedna, mogu da kažem, muzička ilustracija onoga što jeste masterclass koji će Boris održati od 11. do 13. oktobra u okviru Internacionalnog centra za muziku EVA.
Il lontri frappe, toujours le lourd, en un tapicador. Oh, bravo, toi, le lavoureux, le lavoureux, il vient, et pas bientôt.
Najlepših muških glasova Velike Britanije, Queen's Six, 9. oktobra na Kolarcu, vaš Bemus.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanomu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della Lingua Italiana.
Dmitri Sinkovski, violina i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac 13. oktobar u 20 časova, ulaznice na blagajni Kolarca.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Danas smo u svijetu opere u emisiji Susretanja. Najavljujemo masterclass koji će Boris Martinović održati u Internacionalnom centru za muziku EVA. Ovaj masterclass trajeće u periodu od 11. do 13. oktobra. Boris Martinović i Dijana Martinović su i gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja. Dijana, evo, postoji još lepih, možemo da kažemo, planova za budućnost, da publika vidi i na koncertima i vas i Borisa zajedno.
Jeste. Prvo bih svakako spomenula naš projekat Internacionalni mostovi muzike, koje ostvarujemo u saradnji sa Skupštinom grada Beograda, Kulturnim centrom Beograda, Gradskom kućom Novi Sad, Gradskom kućom Subotice, Niškim kulturnim centrom i svakako uz podršku ambasade Republike Hrvatske u Srbiji i ambasadora gospodina Gordana Bakote, kao i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Radi se o nizu koncerata koje ćemo moj suprug i ja da održimo kao jedan vid mini turneje po Srbiji. Ono što je interesantno kod ovih koncerata jeste odabir programa. Mi smo odlučili da napravimo jedan vid muzičkog dijaloga između stvaralaštva hrvatskih kompozitora 19. veka i početka 20. veka i naših kompozitora također iz tog perioda. Znači, na programu će biti solo pesme i operske arije, solo pesme Dore Pejačević, Ivana Zajica, Jakova Gotovca, arije iz njihovih opera i solo pesme i arije iz opera naših kompozitora Petra Konjevića, Stevana Hristića i Milana Prebande. Odlučili smo u stvari da napravimo jedan osvrt na pa neću da kažem političku situaciju, prosto jedan osvrt na te neke loše prakse u samom životu između naših dvaju naroda, znači hrvatskog i srpskog naroda, i da ovo bude naš jedan muzički odgovor da mi itekako možemo i da se poštujemo međusobno i da lepo sarađujemo, jer koliko smo i različiti, toliko smo u stvari i slični. Na neki način.
Umetnici su uvek tu zapravo da naprave te mostove koji tako. Su drugačiji, i mostovi gde je muzika jedan univerzalni jezik kojim umetnost komunicira. Ovaj projekat je zapravo planiran za januar što se Beograda tiče, ili tako?
Projekat počinje, znači, 24. februara u Kulturnom centru Beograda imamo prvi koncert, i znači februar, pa mart, pa april, maj, projekat se završava tamo negde sredinom maja meseca sa koncertom u Skupštini grada Beograd.
Dakle, biće to lepa prilika da se setimo i te muzike za glas koja je nastala eto na samom kraju 19. veka i tokom početaka 20. veka. Sa kim ćete nastupiti kao pijanistom? Pretpostavljam da u toj nekoj kamernoj varijanti će imati publika prilike da vas sluša.
Jeste, to će biti koncert i recitali, znači mog suproka i mene, uz klavirsku saradnju Sofije Nedić. To je jedna naša divna pijanistkinja koja već 10 godina živi i radi u San Francisco u Americi, i mislim da je magistrirala na Berkeley University u San Francisco. I izuzetno nam je drago što smo uspeli da ju uhvatimo u Beogradu, ovaj, da baš zajedno sa njom napravimo taj projekat. Jer zaista se radi o izvrsnoj pijanistkinji.
Borise, koliko je za jednog operskog pevača važno da neguje i repertoar koji je vezan za koncertnu scenu? Jeste da je operska scena takođe jedan vid scene, ali kažu mnogi da je kada izađu sa pijanistom sami na sceni bez kostima, dekora i ostalih izvođača, da je osjećaj drugačije.
Pa ja mislim da treba da se to radi, i moram da priznam da je teže čak nego u operi nastupati, ali mislim da jednostavno, šta je jednostavnija, recimo pjesma, ili to je teže izvesti kak treba. Tako da se tu treba puno potruditi da to ispadne na jedan dobar način.
Pretpostavljam da, evo, i spremajući i ovaj projekat koji nosi naziv Internacionalni mostovi muzike, da to jeste jedan i vid istraživanja onoga što jeste eto, ta kultura s početka 19. veka, i opšte poređenje sa onim što je recimo opera i Puccinija i Verdija i opšte velikih tih Wagnera, naravno velikih tih stvaralaca. Koliko je zapravo sam način interpretacije drugačiji, koliko jedan umetnik operski mora drugačije da razmišlja kada sprema dela ova koja ste odabrali, koje je Dijana pomenula?
Skroz je drugačije, jer je svaka pjesma je jedan kao muzikalni dio sam za sebe, tako da u tom malom dijelu mora ipak sve da se pronađe kao da je cijeli spektakl, tako da dolazi do izražaja taj moment.
Kao operski pevač na sceni, pretpostavljam da to podrazumeva kontinuiran rad na sebi, i da bez obzira da li ste na sceni ili niste aktivno na sceni, neka vežba svakodnevna mora da postoji.
A svakako, svaki dan se radi, uvijek se radi, nema toga, bez rada nema rezultata nikako.
Koliko je zapravo i ta svest jako važna, da je dobiju evo i mladi pevači, oni koji tek nastupaju, oni koji tek počinju. Neki smatraju da je vežbanje zapravo jedan proces gde oni savladavaju programa. Znamo kad razgovaramo sa umetnicima koji su na sceni da oni zapravo često rade i samo neke vokalize, i opšte kao što se baletski igrači razgibavaju svaki dan, a ne probaju piruete, da tako i operski pevači prosto imaju neke svoje vežbe.
Pa da, ima vježbe koje se radu, ali treba ne samo i vježbati glas, znači fizički raditi da tijelo je da, znači, u svojoj snazi, znači morate čuvati dijetu, morate paziti sve, morate onda i učiti razne jezike, razne kulturne stvari, povijest od tih stvari koje se radi, to su isto jako bitno, tako da znate o čemu se radu te uloge, o čemu se radi u tom periodu, zašto je bio takav period toga. Tako da je to dosta kompleksnih stvari koje se trebaju učiti, i puno vremena provoditi na to saznanje.
Jedna operska uloga gradi se kao i dramska uloga. Koliko vi kao operski pevač imate mogućnost da izgradite, dodate karakter određenom liku? Ili je prosto taj karakter na neki način već predodređen muzikom?
Pa nije, treba se normalno da se radi, ali osjeti se, recimo Puccini je dosta precizan, tačno piše šta, kako, na koji način to treba, ali sad interpretacija je jako i bitna, može se promijeniti, ovisi sad od direktora, kako želi da se to napravi, možda promijeni čak u totalno drugi period, jeli, znači stavi par stotina godina ili napred ili natrag, obično je to napred.
Kako vi gledate na to, na upravo te rediteljske promjene? Mnogima ne odgovaraju te promjene, smatraju da opera izgubi mnogo od onoga što jeste njena suština, naročito se za te promjene vremenske buni publika, ali i kritika.
Pa, ovisi kako se napravi. Treba malo biti otvorenih, recimo, mislima da ne mora baš biti onako kako je kompozitor napisao. Inače, to ja i najviše i poštujem. Mislim da bi to trebalo se poštuje. Ali zašto ne ići negdje dalje pa malo probati, recimo eksperimentirati i na drugi način da vidimo šta bi to bilo, i ako je to jako interesantno i dobar način da se to napravi, da je efektno.
Kakav je vaš afinitet prema operama koje su nastale tokom 20. veka? Moderan izraz, moderne produkcije. Da li se jedan operski pevač u njima nalazi i osjeća isto toliko komotno koliko recimo u jednom onom standardnom, da kažemo, gvozdenom repertoaru?
Pa skroz je drugačiji. Nažalost, nema baš puno kompozitora koji rado danas i koji su efektni. Dosta da se radi na tome što su nekada bili. Tako da je rijetkost da ima tih mogućnosti.
Dijana, kako vi gledate upravo na tu savremenu operu i neku mogućnost da se jedan mladi umetnik eto, ne iskaže samo kroz taj standardni repertoar, nego i kroz muziku nekog novog vremena? I da li možemo da govorimo o nekim specijalizovanim pevačima koji se bave samo operom 21. veka?
Jeste, baš to sam htjela da vam kažem. Znači, sve zavisi od senzibiliteta samog pevača, za šta se opredeljuje, šta je ono što njemu leži. Jeste da je tehnika vokala nešto što bi trebalo da bude univerzalno, znači kao jedno oruđe da umetnik može da iskaže emociju u svim repertoarima kojima peva. Međutim, iz nekog mog iskustva za vreme mog studija i angažovanja u Nemačkoj sam između ostalog naučila znači i to. Meni recimo kao Verdijevskom sopranu nikako nije prijala opera 20. veka. Prosto moj senzibilitet kao umetnika je bio nešto što nisam se pronalazila u tom repertoaru, a samim time jeste način upotrebe glasa u tim operama jeste drugačiji nego način na koji se glas koristi u operama gvozdenog repertoara 19. veka. A onda opet sa druge strane dolazi i onaj deo, znate, muzika je prosto isto odgovor u periodu u kom nastaje, ona je u stvari odgovor na sve ono što nas okružuje u tom periodu kada je to nastajalo. I 20. vek jeste nešto u odnosu na 19. i 18. vek jeste globalno, znači kada se radi o tome šta se dešava u svijetu, jedno puno nemirnije, puno stresnije vrijeme nego što je to bilo u 18. i 19. veku, gdje je taj materijalizam u stvari prevladao one emocije, moral i tako dalje, te neke karakteristike koje su bile puno više izražene u 19. veku. I samim time mislim da i mi kao ljudi koji gledamo da prevaziđemo te emocije tipa ratova, frustracija i tako dalje, više težimo da pobegnemo u taj repertoar, te emocije 19. veka nego što je 20. vek u pitanju.
Koliko jedan operski pevač kroz svoj pedagoški proces, dakle kroz srednju školu i studije, zapravo uopšte dolazi u susret s onim što jesu arije savremenog operskog repertoara?
Pa znate kako, ja sam počela da radim 2001. godine u muzičkoj školi Jozif Marinković u Beogradu i te godine sam bila još uvek student, apsolvent na studijama. I nekako do dan danas se bavim pedagogijom, iako paralelno jako volim da nastupam. Volim scenu jednostavno, ali mogu da kažem da mi je taj pedagoški rad jako pomogao i meni samoj da istražujem i sebe i svoj način interpretacije, da se usavršavam i kao pevač i kao pedagog, prosto mi je dalo još jedan podstrek, jednu istraživačku notu, želju da istražujem šta je to, kako se to formiramo mi pevači, i na kraju krajeva pomoglo je i mojim studentima, pomoglo je i meni. Mi, nažalost, ja smatram, naravno radimo po planu i programu koji je propisan, znači, našim ministarstvom prosvete. Ja dosta volim, recimo, da se ipak toliko ne pridržavam strogog tog plana i programa kao isključivo. Recimo, imamo talentovane studente koji su uče 3-4 godine solo pevanja, i ukoliko su oni sposobni da pevaju arije, ja ih zaista ne ograničavam time samo zato što je plan i program odredio da oni ne pevaju operske arije ili muziku 19. 20. veka i tako dalje. Iako smatram da, za ono što ste me prethodno pitali, da za opere 20. veka je ipak potrebna jedna zrelost i kao pevača i kao umetnika, da bi umetnik to mogao da iznese na pravi način, a opet da ne naškodi njegovoj vokalnoj tehnici.
Borise, koliko se vama čini da su operski pevači danas, odnosno da kažem oni budući operski pevači, studenti i deca koja se negde usmeravaju uopšte svoje karijere ka operskoj sceni, drugačija u odnosu na neke prethodne generacije? Stalno u kontekstu različitih profesija govorimo o jednoj novoj generaciji 21. veka koja nema mnogo strpljenja da čeka da dođe do rezultata. Kako su vaše iskustva?
Pa evo, kao što je brza hrana, tako bi se reklo da se sve, kao sve bi htjeli da i brzo se nauči i radi, ali se to nije moguće.
Da.
Recimo, trebalo bi, recimo, normalno se jedno 4 godine studija vokalnog da bi čak došli do prvih opernih arija, jel? A znači taj vježbanje, prolaženje od prvog, treba stariti majstore da prođe, da se glas razvije, da dolazi dok sebe, dok se on sav modelira, i onda te kasnije možeš doći do izražaja, jel? Tako da i vrijeme je bitno, ne samo ajde sad ćemo na brzinu pa ćemo odmah za 5 minuta može sve naučiti. Ne može da tako da funkcionira.
Imamo studente koji poslije 2 godine već pitaju kada će na audiciju u Skalu.
Da.
Tako.
Pretpostavljam da svako od njih ima neku ulogu koju jedva čeka da otpeva. Koliko je tu pedagog važan da ih usmeri upravo ka tim nekim prvim ulogama, gdje bi oni mogli da pokažu u tom trenutku u čemu su najbolji?
Pa, evo, to je sve ovisi kako je student napreduje. Neki studenti čak mogu i dosta rano da se pronađu, jel? Nekima treba više, nekima treba manje, ovisi, ali je bitno da ide na pravi pravac, tako da ima slučajeva gdje su mladi pjevači počeli da pjevaju previše dramski repertoar i za godinu dana, dvije su totalno izgubili glas, tako da je to su jako bitne stvari koje se mora čuvati, paziti i gledati da ne idu na krivom putem, nego da se razvija od početka do gradualno idu prema napred, ali više dramskom repertuaru. Iako su dramski, recimo, glas ne može odmah sad krenuti da pjeva Otela, jeli, nego mora malo manje početak, polako, pa dalje.
Dijana, radite u školi, u kojoj meri deca koja dođu dolaze sa idejom da će biti operski pevači na sceni? Koliko uopšte neko od njih dođe da bi eto naučio da lepo peva?
Da, pa sad ja moram napraviti jedan mali osvrt na to, pošto mi radimo, ja radim ovdje u Beogradu, znači sa našim učenicima, ali mi imamo i inostranih studenata dosta, iz Francuske, iz Poljske, u Americi smo jedno vrijeme proveli, imamo tamo i svoj operski studio, pa smo i sa njima radili. I onda nekako mi je uvijek interesantno da razmišljam i da uspoređujem kakvi su, ne po samom kvalitetu izvođenja, jer to je naš rad, nego prosto koliko ličnosti, pa čak mogu da kažem i društvene okolnosti u kojima ljudi, odnosno mladi ljudi sazrevaju, u stvari utiče i na njihov odnos i na njihovo poimanje toga šta žele da rade. Nažalost, ovi naši učenici ovdje kada dođu nemaju uopšte predstavu. Prvo, ni šta je to? Znači, potrebno je neko vrijeme da mi njima jako dobro objasnimo kakav je to svet i zašto su oni tu kod nas i šta znače njihove želje da su upisali solo pevanje i da žele time da se profesionalno bave. Dok recimo neki drugi u zapadnoj Europi, pa čak i u Americi, to je malo drugačija situacija. Znači oni dolaze ciljano, vrlo dobro znaju šta žele. I samim time imaju drugačiji odnos prema radu. Neću da kažem profesionalniji, ali da, tako to nekako dođe na to. Ja.
Pretpostavljam da svako od njih ima srce upravo za ono što želi da radi i da je tu isto važan profesor da ga na neki način modelira, da ga usmerava u pravom pravcu, ali nikako da mu taj neki put da ga dovede u stvari u tu situaciju da prestane da prestane da voli ono zašto se opredelio, to je da se bavi muzikom. Koliko se i te neke male krize u procesu školovanja jesu zapravo oni trenuci kada profesor treba da odigra neku značajnu ulogu i da pogura đaka?
Jeste, po meni je profesor onaj koji u tim prvim početcima kod učenika i studenata školovanja glasa odlučujući. Jer mi radimo ne samo sa njihovim glasovnim aparatom, već radimo sa njihovom kompletnom ličnošću i sa svim onim što je deo te njihove ličnosti. Znači da, sa njihovim psihološkim aspektima, sa njihovom ličnošću i tako dalje. I samim time naš pristup i rad sa svakim ponosob učenikom je drugačiji. Znate, neki imaju malo manje samopouzdanja, nisu čvrsti iznutra. Pa prosto je naš zadatak da pored vokalne tehnike i onoga što je deo plana i programa, izgrađujemo na neki način našim stavom, našim ponašanjem, našim usmeravanjem i njihovu pevačku ličnost. Jer bez toga ne mogu da stanu na scenu, znači nije samo glas u pitanju. Dakle, uloga nas profesora je u ovome odlučujuća, a samim time mi smo ti koji ih posle i usmeravamo. Znači, veoma dobro mi profesori moramo da znamo koji je to repertoar dobar za njih, da se pravilno razviju i samim time kuda dalje da ih usmerimo. Na koja takmičenja da idu, na koje audicije da idu, na koje operske studije. I naravno, u mom slučaju, ja volim da podržim, volim koncerte da organizujem, volim da izvodim đake na takmičenje i volim i čast mi je onako kada trebam da napišem neko pismo preporuku da ga usmerimo na neki fakultet dalje koji bi za njega bio dobar. Volim to da radim, zaista.
Like the beat, 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 oh, tam, tam, when the jungle shadows fall, like a tick, tick, tuck of a stately clock as he stands against the wall, like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you, 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 night and day, you are the one, only you beneath the moon and under the sun, whether here from your far is no matter, darling. Longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's moon, in the silence of my longing, I think of you. Night and day, night and day. It's no matter, darling, where you are.
voice longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my longing, I think of you. Night and day, night and day.
Danas u emisiji Susretanja u svetu smo operske muzike. Upravo to je, možemo da kažemo, muzički svet mojih današnjih gostiju, Boris Martinović, bas bariton, i Dijana Martinović, sopran. Boris će održati masterclass od 11. do 13. oktobra u Internacionalnom centru za muziku EVA. Najavljivali smo evo interesantne koncerte i događaje, a najavit ćemo takođe i jedan koncert koji nas očekuje 2020. godine.
Tako je, to je koncert u januaru mesecu, bit će na Kolarcu, povod je predsjedavanje Evropskom unijom Republike Hrvatske i to će u stvari biti taj čin će biti proslaven koncertom Borisa Martinovića i gostiju nastupit ću i ja i nastupit će svakako nekoliko pevača koji će biti odabrani naših pevača iz Beograda, Novog Sada, operskih kao gosti tog koncerta.
Dakle, evo, bit će prilika da se ponovo sretnemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 i da pričamo o ovom lepom i interesantnom koncertu. Borise, vi ste tokom svoje karijere nastupali, možemo da kažemo, u gotovo svim vodećim teatrima. Nastupali ste sa mnogim eminentnim operskim imenima. Šta je za vas kao pevača značilo da se nađete sa njima na sceni u nekom periodu, da kažemo, i vašeg stasavanja na operskoj sceni?
Pa, ne znam, ja sam bio tako mlad, nisam bio ni svjestan svega toga šta se dešavalo. Evo, kao početak sa Renato Scottom, pa poslije sa Pavarotijem, pa Domingom, pa recimo i Carrerasom, pa Mirela Freni. A nekako je meni to bilo kao normalno da se dešava, tako da nisam ali se uči, se strašno se uči od tih talentnih ljudi koji ti nešto odmah daju, tu neku strašno pozitivno dobru energiju, tako da se ti onda daš sve od sebe jer to je sve što je potrebno. Moraš dati ono sve najbolje što imaš u sebi, da dolazi to izražaj, da se otpustiš, da nisi ukočen, da nastupaš sa njima kao da je to najnormalnija stvar. Evo.
Kakvi su oni kao ljudi? Da li su vam bili dostupni? Da li ste mogli nešto da ih pitate, da im kažete? Da li su vam oni samo inicijativno nešto govorili?
Baš su super, odlično, perfektno, kao kolege, u svemu podržavali i tako dalje. To da je bilo jako dobra suradnja uvijek.
Uvek kažu da što je umetnik veći, to je jednostavnije. To smo imali prilike da se uverimo evo i u razgovorima sa njima. Obično su zaista prave zvezde iz domena umetnosti bliske za komunikaciju i sa novinarima, a i sa mladim ljudima koji žele da se slikaju sa njima. Pretpostavljam da oni, kao što ste i delom pomenuli, zapravo daju jedan dodatni podstrek za ostale umetnike koji su na sceni, da budu bolji, da se pokažu u najbolje mogućem svetlu.
Pa je, to je uvijek tako. Dobro, nađe se neki puta, neke malo koji ima radu probleme, ali to su oni koji se malo plaše samih sebe u stvari i onda žele da na nekakav način da se izražu. Onda to ispada negativno u stvari.
Koliko je za jednog operskog pevača koji je na sceni u jednoj složenoj operskoj produkciji važan dirigent? Kako gledate na dirigenta? Kao na osobu koju vi treba da pratite ili koja treba da prati operskog pevača i dešavanja na sceni?
Pa ja sam radio sa velikim dirigentima, poznatima, oni su jako simpatični, dobri, ali imaju nešto što želu i sad morate da hvatite šta oni tražu, na koji način to tražu, da se to sve sklupi u jedan veliki cilj. Tako da svaki individualac može napraviti svoju interpretaciju, ali mora se složiti sa svim. Jako je tu bitan, znači, da se sad radi zajedno sa dirigentom koji ima interpretaciju tog cijelog dijela koje mora da se izrazi.
Koliko je za pevača kompleksno, eto, da odgovori na ono što traži dirigent, a kada se postavlja nova produkcija, da odgovori ono što traži reditelj? Koliko sad tu oni moraju da se adaptiraju na ono što traži pevač?
Sad tu neki puta dolazi do konflikta, ali većinom slučaja...
To su kreativni
ne.
Konflikt.
Da, jer recimo dirigent traži jednu stvar, a režisar traži nešto drugo i ona se tu malo mora nakladiti u isto vrijeme da se to složi, da ide zajedničko u jednom putu.
Kada pitamo dame, operske umjetnice, koji je to trenutak kada počnu da ulaze u ulogu na dan predstave, oni kažu kad uđu u šminkernicu. Kako gleda jedan muškarac, operski pevač, na to šminkanje, na masku, na sve to?
Pa mislim da nije tu maska bitna. Bitno je što iznutra se osjeća više nego maska sama sebi. Jer to je bitnije, unutrašnja osjećaj te uloge, te predstave. Tako da su ti, to je bitno. Sam izgled ne mijenja ako nemaš iznutra već svoj karakter i šta želiš da interpretiraš.
Da li vam se nekad dešavalo da vam obuku kostim koji se vama ne dopada i da li ste mogli da reagujete da se nešto promijeni u pripremi nekih produkcija?
Nisam imao tih problema. Inače su svi kostimi bili rađeni po meni, po mojoj mjeri, tako da nisam imao tih problema. Evo, bio je jedan, zapravo nije bio problem, baš je bilo Escamillo, znači u Torador u Carmenu, gdje je kostimografica došla i kaže da je radila 6 mjeseci na tom mom kostimu. I se nadam da ti se sviđa. Ja kažem, pa da, baš je bio super kostim.
Ne biste imali srca ni da kažete nešto drugo. U razgovoru sa operskim umjetnicama često se dešava zapravo da one, eto, možemo da kažemo i da je to neki ženski manir, da im se neki kostim više sviđa ili ne, da bi željeli nešto drugačije. Zašto je to, Dijana, važno?
Pa znate šta, ja bih se tu složila sa svojim suprugom. Mislim da je najvažnije ono kao što je Boris i rekao, u stvari ono što mi nosimo unutra i ta naša unutrašnja spremnost za ulogu. A sad scenografi su ti, kostimografi su ti kojima je posao samim time da mi i izgledamo uz to što bolje. Meni je uvijek bilo najvažnije da se ja osjećam prijatno, znači najvažnije mi je ono kako ja pevam i kako donesem ulogu, mnogo više od toga kako taj kostim izgleda. A manje više, zaista, kao što sam rekla, kostimografi su svi sjajni i jako dobro znaju svoj posao, tako da ne vjerujem da se ikad ikome desilo, znači, da imao neku pritužbu na neki loš kostim.
Da li su vas nekada vaši učenici, studenti pitali šta da obučemo za koncert, kako da se obuku, da li je važno šta obuku ako je koncert u 6 ili 8 uveče? Da li je i to deo pedagoškog procesa onih koji rade sa mladim ljudima?
Da, naravno, kako da jeste, kako da nije. Kao što postoji ti neki nepisani bonton kako se oblačimo kada dolazimo na posao, kako se oblačimo u operi i tako dalje, tako postoji taj neki bonton oblačenja na koncertima. Znači da to ne mogu da budu mini suknje, da nije lepo da se pojavljuju u sandalama sa otvorenim prstima, da nije lepo da dolaze na koncert kada je leto bosih nogu bez helanki i tako dalje. Pa je to nešto čemu ja učim svakako i svoje učenike. Pa onda naravno, za neki matine koncert u 12 može da bude haljina do ispod kolena, za večernje koncerte duga haljina i tako.
Šta se dešava kada su muški pevači u pitanju? Kako oni da se obuku?
Pa tu je čista klasika, mora se ipak imati neko djelo i tako da je to elegantnost. Za muške je puno jednostavnije nego za žene. Koja boja i zašto?
Nema helanke i slično. Moramo se složiti da je zapravo život umjetnika na sceni, ukoliko nije opera, zapravo i sama ta činjenica kako će da se obuku i da je to sve stil života jednog umetnika i pevanje, kako izgleda i kako se odnosi prema sebi, prema svom glasu. Da li imate neke svoje, Boris, rituale kada je vaš glas u pitanju, ne smete ovo, ne smete ono, čuvate glas ili je prosto pripadate onim pevačima koji su, hajde da kažem, imali možda i sreće da nisu morali toliko da vode račun u glasu?
Pa i bilo je ovo drugo, znači, za mene, ali isto se treba čuvati i paziti i gledati. U mlađim danima sam isto, ne bi pričao cijeli dan, pa ovo, pa i bi pazio na hranu, šta jedem, ovo, ono, ne bi šetao okolo naokolo, ali sam kasnije shvatio da ne treba se toliko puno ni paziti, ipak treba živjeti jedan normalni dan, tako da samo se ipak treba malo paziti, da nisi na vjetru, da nisi na kiši, da nisi na suncu, da ovo, onome, tim raznim stvarima koje preventiva je i puno, puno bolja, ali jako važna.
Evo, na osnovu ovoga svega što smo danas pomenuli u emisiji susretanja, čini se da će ovaj master klas koji počinje 11. i traje do 13. oktobra biti zaista prepun različitih iskustava, od pevačkih, ali i do onih koji mogu da dobiju upravo u ovom jednom kreativnom dijalogu sa vama kako zapravo da izgrade sebe na najbolji mogući način kao operski umetnici. Dijane Boris, ja se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanje, što smo evo najavili i ovaj koncert, odnosno koncert polaznika i vašeg master klasa koji će biti u okviru Internacionalnog centra za muziku Eva, i to je prilika zapravo i da upoznamo i te mlade umetnike koji se spremaju za svoj put na opersku scenu, kako iz naše zemlje, tako i iz inostranstva. Još jednu hvala na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, mi smo na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Pozivamo vas i da večeras od 20 časova budete na koncertu u okviru ovogodišnjeg 51. Bemusa. A večeras flautista Ljubiša Jovanović obeležava na koncertu 40 godina umetničkog rada. On će nastupiti uz ansambl Kamerata Serbika. Dirigovaće Igor Grupman, koji će i kao violinista nastupiti kao solista, a pored njega solisti će biti i flautisti iz Kine, Jubin Kim i Gyulang Han. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.